มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
มาดูกันต่อนะครับพระธรรมอพยพบทที่25บทนี้เราได้อ่านแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับเครื่องใช้ในอภิสุทธิสถานคือหีบพระโอวาทและพระที่นั่งกรุณาครับเราจะมาพิจารณาเครื่องใช้ในวิสุทธิสถานคือโต๊ะขนมปังหน้าพระพักที่ผ่านมานะครับเครื่องใช้แต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์สำหรับคริสเตียนนะแล้วก็มีความหมายครับเครื่องใช้3ชิ้นในวิสุทธิสถานนะครับคือ1คันประทีปทองคํา2โต๊ะขนมปังหน้าพระพักตร์และ3แท่นเครื่องหอมภายในพระพลาในส่วนที่เรียกว่าวิสุทธิสถานเป็นสถานที่ของการนมัสการก็มีเครื่องใช้3ชิ้นในที่นี้นะครับคือคันประทีปทองคําโต๊ะขนมปังหน้าพระพักตร์และแท่นเครื่องหอมคันประทีปทองคำคือภาพที่สมบูรณ์ที่สุดภาพหนึ่งของพระคริสต์โต๊ะขนมปังหน้าพระพักตร์บอกถึงพระองค์เป็นอาหารแห่งชีวิตแท่นเครื่องหอมบอกถึงการอธิษฐานพระคริสต์เป็นผู้ที่อธิษฐานวิงวอนเพื่อผู้เชื่อศรัทธาในปัจจุบันและคริสตชนก็อธิษฐานต่อพระเจ้าผ่านทางพระคริสต์ทีนี้มีเรื่องที่มาทำความเข้าใจนะครับคือโต๊ะขนมปังหน้าพระพักตร์ชื่อก็บอกว่าเป็นโต๊ะขนมปังก็มีขนมปัง12ก้อนอยู่บนโต๊ะขนมปังแต่ละก้อนบอกถึงอิสราเอลแต่ละเผ่าอิสราเอลนี่มี12เผ่าครับพระเจ้าจะเตรียมให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันเราดูข้อ23 24นะครับแล้วจงเอาไม้กฐินเทศมาทำโต๊ะตัวหนึ่งยาว2ศอกกว้าง1ศอกและสูง2คืบเราจะเห็นว่าโต๊ะขนมปังนะพระพักยาว2ศอกกว้าง2ศอกสูง1ศอกคืบ1ศอกครึ่งเจ้าจงหุ้มโต๊ะนั้นด้วยทองคำบริสุทธิ์และทำกระจังทองคำรอบโต๊ะนั้นด้วยกระจังทองคำเป็นขอบรอบโต๊ะที่กันไม่ให้ขนมปังตกข้อ25 26ประกับโต๊ะนั้นนะประกับโต๊ะนั้นทำให้กว้าง1ฝ่ามือโดยรอบแล้วทำกระจังทองคำประกอบให้รอบประกับนั้นจงทำห่วงทองคำ4อันติดไว้ที่มุมขาโต๊ะทั้ง4กับก็มีคานที่สอดผ่านห่วงเหล่านี้เพื่อใช้หามเดินทางในถิ่นทุรกันดารเมื่อคนอิสราเอลเดินทางกับก็ต้องหามโต๊ะไปบนบ่าของบุรุษข้อ29 30เจ้าจงทำจานและชามกับช้อนคนโถและอ่างน้ำที่ใช้สำหรับรินเครื่องดื่มบูชาสิ่งเหล่านี้เจ้าจงทำด้วยทองคำบริสุทธิ์และเจ้าจงวางขนมปังหน้าพระพักตร์ไว้บนโต๊ะนั้นต่อหน้าเราเป็นนิดขนมปังเป็นภาพของพระคริสต์ดังนั้นโต๊ะก็เป็นภาพของพระคริสต์นะครับโต๊ะขนมปังหน้าพระพักตร์บอกถึงหลายสิ่งบอกถึงการจัดเตรียมและการช่วยเหลือเป็นโต๊ะแห่งความรอดพระคริสต์ได้สอนคำอุปมานะครับในมัทธิวบทที่22ข้อ1ถึง14นี่ก็เกี่ยวกับงานอภิเษกสมรสของโอรสของกษัตริย์แขกที่ได้รับเชิญปฏิเสธที่จะมาร่วมงานทำให้กษัตริย์พิโรธและจัดการกับผู้ที่ปฏิเสธเมื่อทำเสร็จแล้วกษัตริย์ก็เชิญคนอื่นเข้ามาจากทุกที่ทุกแห่งให้มาร่วมงานนี้ปัจจุบันนี้คำเชิญก็ออกไปทุกที่ทุกแห่งในโลกนะที่มาร่วมนะหรืออยู่ในความรอดในพระคริสต์นะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นโต๊ะของการจัดเตรียมด้วยพระเจ้าทรงสร้างจัดเตรียมอาหารสำหรับมนุษย์และสัตว์จะชอบหรือไม่ก็ตามครับเราก็กินอาหารจากโต๊ะของพระเจ้าทุกวันแต่น้อยคนที่ยอมรับรู้ความจริงนี้และขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารนะครับพระเจ้าผู้เตรียมให้แก่เราโต๊ะนี้ก็ยังบอกถึงพิธีมหาสนิทซึ่งพระคริสต์ตั้งขึ้นก่อนการสิ้นพระชนของพระองค์บนไม้กางเขนเป็นโต๊ะสำหรับผู้เชื่อศรัทธาโต๊ะขนมปังหน้าพระพักตร์ก็เป็นภาพของพระคริสต์ในฐานะผู้ทรงผดุงชีวิต ด้านจิตวิญญาณของผู้เชื่อศรัทธาอีกด้วยครับโต๊ะนี้ยาว2ศอกกว้าง1ศอกและสูง1ศอกครึ่งทำจากไม้กฐินเทศและหุ้มด้วยทองคำไม้กฐินเทศคงทนไม่ผุพังง่ายไม้นี้เป็นผลผลิตของโลกแต่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทำทางเคมีนะครับในทำนองเดียวกันพระคริสต์มีประกายของโลกและเกิดจากยิ้มพรหมชารีทองคำก็บอกถึงความเป็นพระเจ้าของพระองค์แต่ทองนี้ไม่ได้เกิดจากโลกนะมันแยกจากโลกและมีคุณค่าในตัวมันเองครับพระคริสต์ไม่ได้เป็นของโลกในความเป็นพระเจ้าของพระองค์แต่พระองค์เป็นพระเจ้าเสด็จมาจากสวรรค์ครับบนโต๊ะมีขนมปัง12ก้อนขนมปังนี้ครับถูกเปลี่ยนทุกวันสบาโตขนมปังที่ถูกเปลี่ยนไปนั้นครอบครัวของบุรุหิตครับจะกินร่วมกับเหล้าองุ่นภายในวิสุทธิสถานโต๊ะนี้ไม่ได้เลงถึงพระคริสต์ในแบบเดียวกับมานาแม้ว่าทั้งสองอย่างกล่าวถึงพระองค์นะครับแต่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันมานาบอกถึงพระคริสต์ในฐานะผู้ประทานชีวิตพระองค์ตีความหมายเองในยอห์นบทที่6ข้อ32เมื่อพระองค์ตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าไม่ใช่โมเสสที่ให้อาหารจากสวรรค์นั้นแก่ท่านแต่พระบิดาของเราประทานอาหารแท้ซึ่งมาจากสวรรค์ให้แก่ท่านทั้งหลายต่อมาไม่นานครับในพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อ35พระเยซูก็ตรัสว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตผู้ที่มาหาเราจะไม่หิวและผู้ที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลยขนมปังบอกถึงองค์พระเยซูว่าเป็นผู้ประดุงชีวิตชีวิตนิรันดร์เป็นของประทานและมานาได้มาจากสวรรค์ผู้ที่ได้รับมานาได้รับชีวิตนิรันดร์แต่ชีวิตนิรันดร์ต้องกินอาหารพิเศษเพื่อรักษาไว้และช่วยให้เติบโตและมีกำลังขนมปังนี้ครับเป็นภาพของพระคิดว่าเป็นอาหารพิเศษสำหรับผู้ที่รับประทานมานาแห่งชีวิตนะครับแล้วองค์พระเยซูได้ใช้อีกภาพหนึ่งของพระองค์ขนมปังทำจากพืชมาจากดินและขนมปังนี้ไม่ใส่เชื้อให้ฟูนะครับในพระธรรมเลวีนิติบทที่24ข้อ5บอกว่าเจ้าจงเอายอดแป้งทำขนมปัง12ก้อนก้อนหนึ่งใช้แป้ง2ใน10เอฟาปิ้งเสียพระเยซูตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าเมล็ดข้าวได้ตกลงไปในดินและเปื่อยเน่าไปก็จะคงอยู่เป็นเมล็ดเดียวแต่ถ้าเปื่อยเน่าไปแล้วก็จะงอกขึ้นเกิดผลมากโปร่งก็ถูกโม่โดยขนมปังนี้ก็ต้องเม็ดข้าวต้องมาโม่ก่อนทำขนมปังนะครับก็โปร่งก็ต้องถูกโม่ด้วยเปรียบเลยให้เห็นโม่นี้โม่เม็ดข้าวให้ทำเป็นแป้งคือความทุกข์ทรมานนะครับในความทรมานของโปร่งผมก็ตรัสไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่12ข้อ27ว่าปัจจุบันจิตใจของเราเป็นทุกข์และเราจะพูดอย่างไรจะว่าข้าแต่พระบิดาขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากการแห่งการนี้อย่างนั้นหรือหาไม่ได้เพราะด้วยความประสงค์นี้เองเราจึงมาถึงการแห่งการนี้พระธรรมยอห์นบทที่12ข้อ31ถึง32บอกให้ทราบพระองค์ทรงนำไฟแห่งความทุกข์และการพิพากษามาบัดนี้ถึงเวลาที่จะพิพากษาโลกนี้แล้วเดี๋ยวนี้เจ้าโลกนี้จะถูกกำจัดออกไปเมื่อเราถูกยกขึ้นจากภายในโลกแล้วเราก็จะชักนำคนเป็นอามากให้มาหาเราครับนอกจากนี้ครับเมื่อพระองค์ถูกตรึงกางเขนแล้วก็สิ้นพระชนนะครับพระองค์ก็เสด็จออกมาจากอุโมงค์ฝังศพด้วยชีวิตใหม่เพราะว่าวิญญาณจิตของพระองค์ไม่ได้เน่าเปื่อยตอนนี้พระองค์ก็ดำเนินชีวิตที่ฟื้นจากความตายเป็นขนมปังสำหรับผู้เชื่อศรัทธาเพื่อรักษาชีวิตนิรันดร์และส่งเสริมการเติบโตด้านจิตวิญญาณผู้เชื่อศรัทธาหรือว่าคริสเตียนนี่เป็นภาพจิตวิญญาณนะครับในด้านต้องรับประทานพระคริสต์ผู้เป็นอาหารแห่งชีวิตนะครับพระองค์ก็ตรัสว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตคันประทีปทองคำเครื่องใช้ชิ้นนี้นะครับคือคันประทีปทองคำในข้อ31ถึง33บอกว่าเจ้าจงทำคันประทีปอันหนึ่งด้วยทองคำบริสุทธิ์ฐานและลำตัวของคันประทีปนั้นจงใช้ค้อนทำดอกคือฐานดอกและกลีบให้ติดเป็นนิ้วเดียวกันกับคันประทีป ให้มีกิ่ง6กิ่งแยกออกจากลำคันประทีปนั้นข้างละ3กิ่งกิ่งหนึ่งมีดอกเหมือนดอกอัลมอนด์3ดอกทุกๆดอกให้มีฐานดอกและกรีดอีกกิ่งหนึ่งให้มีดอก3ดอกเหมือนดอกอัลมอนด์ทุกๆดอกให้มีฐานดอกและให้กรีดให้เป็นดังนี้ทั้ง6กิ่งซึ่งยื่นออกจากลำคันประทีปข้อ40บอกว่าจงระวังทำสิ่งเหล่านี้ตามแบบอย่างที่เราแจ้งแก่เจ้าบนภูเขาคันประทีปคงจะเป็นภาพที่สมบูรณ์ที่สุดของพระคริสต์ในบรรดาเครื่องใช้ในพระพานะครับคือทำให้เห็นความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์การนมัสการเป็นการดำเนินชีวิตตามความเข้าใจนี้และนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับก่อนหน้านี้เราได้ศึกษาความหมายของโต๊ะขนมปังหน้าพระพักและเห็นว่าสิ่งเหล่านี้บอกถึงความจริงว่าเมื่อผู้เชื่อศรัทธานมัสการพระเจ้าเนี่ยจะต้องรับประทานอาหารแห่งชีวิตคือพระเยซูคริสต์ถ้าไปที่โบสถ์ได้รับแต่ความบันเทิงหรือสิ่งอื่นที่ไม่ได้นมัสการนะครับไปอย่างนี้คือขาดประโยชน์กับผู้นมัสการต้องรับประทานอาหารฝ่ายจิตวิญญาณคือพระคริสต์บนโต๊ะขนมปังหน้าพระพักในการนมัสการพระเจ้านะครับเราต้องดำเนินชีวิตในความสว่างด้วยพระคริสต์เป็นความสว่างซึ่งคันประทีปในวิสุทธิสถานเนี่ยเล็งถึงนะครับต้องจุดให้เกิดแสงสว่างถ้าเราต้องการความสว่างตามธรรมชาติเราต้องอยู่นอกพระพาถ้าต้องการดำเนินชีวิตในความสว่างของคันประทีปเราต้องเข้าไปในพระพาพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ9บอกว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นความสว่างที่แท้ซึ่งให้ความสว่างแก่มนุษย์ทุกคนซึ่งเสด็จเข้ามาในโลกอาจารย์เปาโลบอกไว้ในโคลอสีบทที่2ข้อ8ว่าจงระวังให้ดีอย่าให้ผู้ใดทำให้ท่านตกเป็นเหยื่อด้วยหลักปรัชญาและด้วยคำล่อลวงอันเลวไหลตามตำนานของมนุษย์ตามวิญญาณต่างๆแห่งสากลจักรวาลไม่ใช่ตามพระคริสต์พระเยซูไม่เป็นนักปรัชญาที่ให้คำปรึกษาที่เลวไหลโดยไม่มีความรู้นะครับแต่พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าและในพระองค์ไม่มีความมืดคันประทีปทำด้วยทองคำชิ้นเดียวทุบและตกแต่งอย่างสวยงามมีแกนกลางแล้วก็มีแขนงออกไปด้านข้างด้านละ3แขนงก็ทำให้มีทั้งหมดเป็น7ก้านแต่ละก้านก็เป็นเหมือนกิ่งของต้นอัลมอนด์มีผลและดอกบนยอดของแต่ละก้านมีดอกอัลมอนด์ที่ออกดอกและจะจุดไฟที่หล่อด้วยน้ำมันที่นี่นะครับดอกอัลมอนด์ดูเหมือนไม้แต่ทำด้วยทองคำก็ทำให้คิดถึงไม้เท้าของอาโรนที่ออกดอกบานเรื่องนี้มีเบื้องหลังนะครับคือมีการท้าทายการเป็นปุโรหิตของอาโรนไม้เท้าของอาโรนซึ่งออกดอกตูมของอาโรนเนี่ยทำให้เห็นถึงสิทธิในการเป็นปุโรหิตของอาโรนไม้เท้าอัลมอนด์ซึ่งเป็นกิ่งไม้ตัดมาเนี่ยมันก็แสดงว่ากิ่งนั้นตายแล้วนะครับพอมีการท้าทายการเป็นปุโรหิตเนี่ยไม้เท้ากลับมีชีวิตคือเกิดดอกออกมาตรงนี้ครับพระคริสต์ยืนยันการเป็นพระบุตรของพระเจ้าโดยการสิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนจากความตายการฟื้นคืนพระชนไม่ได้ทำให้พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าเพราะว่าพระองค์เป็นอยู่แล้วในนิรันดร์การฟื้นเป็นเพียงแต่ยืนยันเรื่องนี้นะครับอาโรนเป็นปุโรหิตที่พระเจ้าแต่งตั้งและตำแหน่งนี้ได้รับการยืนยันโดยการฟื้นจากความตายของไม้เท้าที่ตัดจากต้นอัลมอนด์นะครับแล้วมีดอกตูมออกมาการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์ก็ยืนยันการเป็นปุโรหิตของพระองค์พระคริสต์ก็จึงเป็นมหาปุโรหิตเป็นมนุษย์รับสภาพอย่างเราด้วยนะครับถูกทดลองทุกการเหมือนกับเราแต่ไม่มีบาปพื้นฐานหลักของการเป็นปุโรหิตของพระองค์คือความเป็นพระเจ้าของพระองค์ปุโรหิตเป็นตัวแทนของมนุษย์ต่อพระเจ้าและพระคริสต์เป็นตัวแทนของมนุษย์ต่อพระพุทธเจ้ามีพระองค์ผู้ทรงรู้จักและเข้าใจเราสามารถช่วยเราได้ครับด้วยเหตุนี้การฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์นี้จึงประกาศว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าและประกาศสิทธิของพระองค์ในการเป็นปุโรหิตตรงนี้มีข้อที่ควรสังเกตนะครับไม่ได้บอกขนาดของคันประทีป ครื่องใช้อื่นนี่จะบอกความยาวความกว้างสูงนะครับอันนี้ไม่ได้บอกขนาดคำถามคือทำไมครับบอกให้เรารู้ว่านะครับเราไม่สามารถวัดความเป็นพระเจ้าไม่สามารถวัดพระเจ้าหรือพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าไม่สามารถเข้าใจพระองค์อยู่นอกเหนือการคาดคะเนของมนุษย์คันประทีปให้แสงสว่างในพระพาในส่วนที่เรียกว่าวิสุทธิสถานและเป็นสถานที่ของการนมัสการสังเกตว่าคันประทีปยกความสว่างขึ้นแต่ความสว่างก็ทำให้เห็นความงามของคันประทีปด้วยครับน้ำมันในคันประทีปหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคริสต์ตรัสถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ26ว่าแต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้นจะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่งและจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้วนี่เป็นบทเรียนนะครับเมื่อเราศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ด้วยกันพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็นำเรื่องของพระคริสต์เนี่ยให้เราเข้าใจเช่นเดียวกับความสว่างเปิดเผยถึงคันประทีปพระวิญญาณเปิดเผยพระองค์ในฐานะพระบุตรของพระเจ้าผู้เสด็จมาอย่างโลกเป็นตัวแทนของเราและอยู่ในสวรรค์ทูลพระเจ้าวิงวอนเพื่อผู้เชื่อศรัทธาในพระองค์ครับบทที่26บทนี้มีหัวเรื่องหลักคือม่านและผ้าคุมสี่ชนิดของพระพาผ้าป่านขนแพะหนังแกะตัวผู้และหนังทาคัดไม้กรอบของพระพาและม่านสำหรับหีบพันธสัญญาม่านของพระพาเหนือพระพามีผ้าคุมสี่ชนิดชนิดแรกเป็นผ้าป่านครับและก็ปิดส่วนของพระพาที่ยาว30ศอกกว้าง10ศอกและสูง10ศอกผ้าป่านี้ทอดลงมาทางด้านข้างของพระพาและห้อยลงมาไม่ถึงพื้นนะครับไม่ถึงพื้นเราดูข้อหนึ่งนอกจากนั้นเจ้าจงทำพระพาด้วยม่านสิบผืนทำด้วยผ้าป่าเนื้อดีและผ้าทอด้วยได้ย้อมสีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มกับให้มีภาพเครูปฝีมือช่างออกแบบไว้ผ้าป่านี้ครับใช้คุมสวยงามมากแล้วก็ฝีมือประณีตละเอียดครับชนิดแรกไปนะฮะคือม่านเนี่ยมีผ้าคลุมเนี่ยมี4ชนิดนะครับข้อ1นี้ก็เป็นผ้าป่าเนื้อดียังเหลืออีก3ชนิดนะครับ